Գլուխ 3. Սենատոր Ջորջ Սիլվեստր Բրենդերը արտասովոր կերտվածքի մարդ էր։ Քաղաքական գործարարի ճկունությունը նրա մեջ յուրահատուկ ձևով զուգակցվում էր ժողովրդական ներկայացուցչի զգայունության հետ։ Լինելով հարավային Օհայոյի ծնունդ, նա այնտեղ էլ մեծացել ու կրթություն էր ստացել, եթե չհաշվենք այն երկու տարին, երբ Նյու Յորքի Կոլումբիան համալսարանում իրավունք էր ուսումնասիրում։ Քաղաքացիական ու քրեական իրավունքը նա թերևս ավելի վատ չգիտեր իր նահանգի ամեն մի բնակչից, բայց երբեք դրանով չէր զբաղվում այնպիսի ջանասիրությամբ, որ անհրաժեշտ է փաստաբանական ասպարեզում աչքի ընկնող հաջողությունների հասնելու համար։ Նա վատ չէր վաստակում, և շատ անգամ նրան փայլուն առիթ էր ներկայացել շատ ավելին վաստակելու, եթե ցանկանար գործարքի մեջ մտնել իր խղճի հետ, բայց նա դրան ընդունակ չէր։ Եվ այնուամենայնիվ, չնայած իր ամբողջ ազնվությանն ու անկաշառությանը, նա երբեմն անկարող էր լինում դիմադրել իր որևէ բարեկամի խնդրանքին։ Շատ ժամանակ չէր անցել, երբ պրեզիդենտական վերջին ընտրություններին նա պաշտպանում էր այն մարդու թեկնածությունը, որը և այս բրենդերին լավ հայտնի էր, ամենևին էլ չուներ այն հատկությունները, որ անհրաժեշտ են կառավարող մարդուն։ Ճիշտ այդպես էլ նա էր մեղավոր, որ մի քանի անգամ պետական պաշտոններ տրվեցին կասկածելի, իսկ երկու-երեք դեպքում բացարձակորեն ոչ գովելի մարդկանց։ Երբ խղճի խայթը սկսում էր տանջել նրան, նա ինքն իրեն հանգստացնում էր իր սիրած ասացվածքով. «Քիչ բան է լինում կյանքում»։ Երբեմն նա երկար ժամանակ մեն-մենակ նստում էր իր բազկաթորում և սուզվում անուրախ մտորումների մեջ, և ապա վեր կենալով մեղավորի ժպիտով կրկնում էր այդ խոսքերը։ Նրա խիղճն ամենևին էլ չէր լռում, իսկ սիրտը, համենայն դեպս, զգայնորեն արձագանքում էր ամեն ինչի։ Այդ մարդը, որ 3 անգամ նահանգի կոնգրեսում էր ընտրվել այն օկրուգից, որի կազմի մեջ մտնում էր Կոլումբուսը, և 2 անգամ էլ ընտրվել էր Միացյալ Նահանգների սենատում, դեռ երբեք ամուսնացած չէր եղել։ Ջահել ժամանակ նա լրջորեն սիրահարված էր, և մեղքն իրենը չէր, որ դա ամուսնությամբ չվերջացավ։ Նրա սրտի տիրուհին չուզեց սպասել, իսկ նա այդ ժամանակ դեռ երկար պիտի աշխատեր, այնպիսի դիրք գրավելու համար, որը նրան հնարավորություն տար ընտանիք պահել։ Լինելով բարձրահասակ, բարեկազմ ու թիկնեղ, նա հենց միայն իր տեսքով հարգանք էր ներշնչում։ Նա ունեցել էր կորուստի ապրումներ, ճաշակել էր բախտի հարվածները, նրա մեջ կար այնպիսի մի բան, որ աշխույժ երևակայություն ունեցող մարդկանց մեջ համակրանք էր հարուցում։ Բարի ու սիրալի մարդու համբավ ուներ նա, իսկ սենատի նրա պաշտոնակիցները գտնում էին, որ նա երկնքից աստղեր չի ցած բերում, բայց շատ դուրեկան մարդ է։ Այս անգամ սենատոր Բրենդերի Կոլումբուսում լինելու պատճառն այն էր, որ անհրաժեշտ էր ամրապնդել նրա խախուտացած քաղաքական հեղինակությունը։ Կոնգրեսի վերջին ընտրություններում նրա կուսակցությունը հաջողություն չէր ունեցել։ Նա ինքը իր կողմնակից բավականաչափ ձայներ ուներ և կարող էր նորից ընտրվել, բայց այդ ձայներն իր կողմը պահելու համար քիչ քաղաքական ճկունություն չէր պահանջվում։ Չէ՞ որ բացի նրանից էլի կան փառասերներ։ Կգտնվեն մի կես դյուժինի չափ հնարավոր թեկնածուներ, և նրանցից ամեն մեկն էլ ուրախ կլինի նրա տեղը գրավելու։ Նա շատ լավ էր հասկանում, թե հիմա ինչ է պահանջվում իրենից։ Հակառակորդների համար այնքան էլ հեշտ չի լինի հաղթել իրեն, բայց եթե նույնիսկ այդ տեղի ունենա, նա մտածում էր, որ պրեզիդենտը իհարկե չի հրաժարվի արտասահմանում որևէ դիվանագիտական պաշտոն տալ իրեն։ Այո, սենատոր Բրենդերին լիովին կարելի է հաջողակ մարդ համարել, բայց չնայած այս ամենին, նա զգում էր, որ իր կյանքում ինչ-որ մի բան պակասում է։ Նա դեռ չէր արել այն ամենը, ինչ ցանկանում էր։ Ահա նա 52 տարեկան է։ Նա պատվավոր, հարգարժան ու ականավոր գործչի ամբասիրանուն ունի, բայց մենակ է։ Ակամայից նա նորից էր մտածում, որ իր կողքին չկա մեկը, որի համար ինքը թանկ լինի։ Սեփական սենյակը երբեմն նրան զարմանալի դատարկ էր թվում, և նա զզվանք էր զգում ինքն իր նկատմամբ։ 50 տարեկան, հաճախ մտածում էր նա, և մենակ եմ, բոլորովին մենակ։ Այդ շապաթորվա երեկոյան, երբ նստած էր իր սենյակում, դուրը կամացուկ բախեցին։ Այդ ժամանակ նա խորհում էր, թե աշխարում ինչպես ամեն ինչ անցողական է, և կյանքը, և փառքը, և այս տեսակետից որքան անպտուղ է իր քաղաքական գործունեությունը։ «Որքան ենք մենք չարչարվում, որպեսզի մի որևէ դիրք գրավենք», մտածում էր նա։ Եվ կանցնի մի քանի տարի, ու այդ ամենը որքան քիչ նշանակություն կունենա ինձ համար։ Նա վեր կացավ, դուրը բաց արեց և տեսավ Ջեննիին։ Նամորն առաջարկել էր հենց հիմա տանել լվացած սպիտակ եղենը, չսպասելով երկու շաբթի օրվան, որպեսզի սենատորին զարմացնեն իրենց աշխատանքի արագությամբ։ «Ներս մտեք», ասաց Բրենդերը և, ինչպես առաջին անգամ, սիրալիր առաջ թողեց նրան։ Ջեննին ներս մտավ, գովասանքի սպասելով այդպես շուտ վերջացնելու համար, բայց սենատորը նույնիսկ չնկատեց այդ։ «Էյ, ինչպես եք, սիրունի կորյորդ», հարցրեց նա։ «Շատ լավ», պատասխանեց Ջեննին։ «Ես ու մայրս որոշեցինք չսպասել երկու շաբթի օրվան, այսօր բերել սպիտակ եղենը»։ «Օ, դա կատարելապես միևնույնն է», անփութորեն ասաց Բրենդերը։ «Դրեք այն աթոռին»։ Ջեննին ուզում էր դուրս գնալ, չմտածելով նույնիսկ, որ իրեն չեն վճարել, բայց սենատորը պահեց նրան։ «Ինչպես է ձեր մայրիկը»՝ սիրալիր հարցրեց նա։ «Լավ է»՝ անտարբեր պատասխանեց Ջեննին։ «Իսկ ձեր փոքրիկը լավանում է»՝ «Բժիշկն ասում է, որ դեպի լավն է գնում»՝ պատասխանեց Ջեննին։ «Նստեցեք»՝ առաջարկեց սենատորը։ «Ես ուզում եմ մի քիչ զրուցել ձեզ հետ»։ Աղջիկը նստեց կողքին դրված աթոռին։ Սենատորը մի թեթև հազալով շարունակեց. «Իսկ ինչով է հիվանդ ձեր քույրը»։ «Կարմրուկ է»՝ ասաց Ջեննին։ «Մի ժամանակ մենք նույնիսկ մտածում էինք, թե չի դիմանա»։ Աղջկան լսելիս սենատորը սևեռուն նայում էր նրա երեսին, և այդ երեսը արտակարգ հուզիչ էր թվում նրան։ Նա այնքան աղքատիկ է հագնված, և այնպես է հիանում սենատորի բարձր դիրքով։ Սենատորն ամոթ զգաց իր հարստության և այն շքեղության համար, որի մեջ ապրում էր ինքը։ «Ինչ ասել կուզի, բախտը շատ է բարձրացրել իրեն»։ «Ուրախ եմ, որ լավանում է»՝ ասաց նա։ «Իսկ քանի տարեկան է ձեր հայրը»՝ 57»։ «Նա լավանում է»՝ «Այո, սր, նա արդեն անկողնից վեր է կենում, միայն թե դեռ տանից դուրս չի գնում»։ «Կարծեմ, ձեր մայրիկն ասում էր, որ նա ապակի փչող բանվոր է»՝ «Այո, սր»։ Բրենդերը լավ գիտեր, որ այդ քաղաքում ապակու արդյունաբերությունը ճգնաժամ է ապրում։ Դա վերջին քաղաքական պայքարի արդյունքներից մեկն էր։ Երևի Գերհարդների դրությունն իսկապես շատ ծանր է։ «Ձեր կրտսեր եղբայրներն ու քույրերը բոլորն էլ դպրոց են հաճախում»։ «Այո, սր»՝ կմկմալով պատասխանեց Ջեննին։ Նա ամաչում էր ասել, որ եղբայրներից մեկը թողել է ուսումը, որովհետև կոշիկները բոլորովին քրքրվել են, և միաժամանակ տանջվում էր, որ ստիպված եղավ ստել։ Սենատորը մի պահ մտքի մեջ ընկավ։ Հետո, տեսնելով, որ այլևս աղջկան պահելու պատճառ չունի, վեր կացավ, մոտեցավ նրան։ Գրպանից մի քանի թղթադրամ հանելով, նա մեկը մեկնեց Ջեննին։ «Ահա, վերցրեք»՝ ասաց նա։ «Տվեք ձեր մայրիկին, թող տնորինի, ինչպես ցանկանում է»։ Ջեննին շփոթմունքով փողը վերցրեց։ Նրա մտքովն էլ չանցավ տեսնել, թե որքան են տվել իրեն։ Ջեննին իրեն կորցրել էր այդքան նշանավոր մարդու ներկայությամբ, նրա այդքան շքեղ բնակարանում, և լավ էլ չէր հասկանում, թե ինչ է անում։ «Շնորհակալ եմ»՝ ասաց նա։ «Դուք օր կնշանակեք, թե երբ գանք սպիտակ եղեն տանելու»։ «Այո, այո»՝ պատասխանեց Բրենդերը։ «Եկեք երկու շաբթի օրերը, երկու շաբթի երեկոյան»։ Աղջիկը դուրս գնաց, և սենատորը մտքի մեջ ընկած դուրը ծածկեց նրա ետևից։ Անտարակույս, աղքատությունն ու գեղեցկությունը այնպիսի զուգակցություն է, որի նկատմամբ դժվար է անտարբեր մնալ. Նա նստեց բազկաթոռին և անձնատուր եղավ դուրեկան մտքերի, որ հարուցել էր նրա մեջ Ջեննիի այցելությունը. Ինչու ինքը չօգնի այդ ընտանիքին? Հարկավոր է իմանալ, որտեղ են ապրում նրանք, վերջապես վճռեց Բրենդերը. Հետևյալ շաբաթների ընթացքում Ջեննին կանոնավորապես գալիս էր սպիտակեղենը տանելու. Սենատոր Բրենդերն ավելի ու ավելի շատ էր հետաքրքրվում նրանով, և շուտով կարողացավ հաղթահարել այն երկչոտությունն ու անհարմարության զգացումը, որ համակում էր աղջկան նրա ներկայությամբ. Դրան առանձնապես օգնեց այն, որ սենատորը սկսեց նրան պարզապես անունով կոչել. Այդ սկսվեց Ջեննիի երրորդ այցելությունից, և հետո, համարյա անգիտակցաբար, նա սկսեց ավելի հաճախ աղջկան այդպես կոչել. Դժվար կարելի էր ասել, թե այդ նրա մոտ հայրաբար էր ստացվում. Որևէ մեկի նկատմամբ այդպիսի վերաբերմունքը նրան շատ քիչ էր հատուկ. Բայց այդ աղջկա հետ խոսելիս նա իրեն մի տեսակ առանձնապես ջահել էր զգում և հաճախ ինքն իրեն հարց էր տալիս. Միթե նա չի նկատի և չի գնահատի, որ իր մեջ դեռ այդքան պատանեկան ավյուն կա. Իսկ Ջեննին բոլորովին նվաճել էին այդ մարդու շրջապատող շուքն ու շքեղությունը. Եվ թեև նա այդ չէր գիտակցում, հենց ինքը Բրենդերը. Այդպիսի հմայիչ մարդու նա դեռ երբեք չէր հանդիպել. Ամեն ինչ, որ պատկանում էր նրան, սքանչելի էր. Ամեն ինչ, որ անում էր նա, գերազնիվ էր, նշանակալի, ցարգարժան. Հայտնի չէ, որ տեղից, գուցե իր ինչ-որ գերմանացի նախնիներից, Ջեննին այդ ամենը հասկանալու և գնահատելու ընդունակություն էր ժառանգել. Ապրել հարկավոր է հենց այնպես, ինչպես ապրում է այդ մարդը. Ջեննին առանձնապես դուր էր գալիս նրա վեհանձնությունը. Սենատորով հիանալու զգացմունքը մասամբ Ջեննին էր հաղորդվել իր մորից, որի մեջ զգացմունքի ձայնը միշտ ավելի բարձր էր հնչում, քան բանականության ձայնը. Երբ Ջեննին $10 բերեց, Միսիս Գերհարդ ուրախությունից գլուխը կորցրեց. «Ես միայն փողոցում տեսա, որ այսքան փող է տրվել», ասաց Ջեննին. «Նա ինձ ասաց, որ քեզ տամ»։ Միսիս Գերհարդը թղթադրամը վերցրեց, խնամքով բռնեց բռի մեջ և պարզ պատկերացրեց սենատորին, նրա բարեկազմ Իրանը և սիրալիր վերաբերմունքը։ «Ինչ մարդ է դա», ասաց նա. «Ինչ բարի սիրտ ունի»։ Այդ երեկոյան և մյուս օրը Միսիս Գերհարդը մի գլուխ խոսում էր այդ հեքիաթային հարուստի մասին, թե որքան նա, անկասկած, բարեսիրտ ու մեծահոգի մարդ է։ Երբ բանը հասավ լվացքին, նա Բրենդերի սպիտակեղենը լվանում էր ամբողջ եռանդով, մտածելով, թե ինչքան էլ ջանա, էլի քիչ է նրա համար։ Ամուսինը դրա մասին ոչինչ չպետք է իմանար. Նա այնպիսի խիստ բնավորություն ուներ, որ ինչքան էլ կարիքը մեծ լիներ, կնոջ համար հեշտ չէր լինի համոզել նրան, չվաստակած փող վերցնել. Դրա համար էլ նա ամուսնուն ոչինչ չասաց, այլ ուղղակի սկսեց այդ փողով հացումից գնել, բայց քիչ-քիչ, որպեսզի անսպասելի հարստությունն աննկատելի մնա։ Սենատորի նկատմամբ մոր վերաբերմունքը փոխանցվեց նաև Ջեննին, և նա անսահման երախտագիտությամբ սկսեց նրա հետ խոսել ավելի պարզ ու անբռնազբոսիկ։ Նրանց միջև այնպիսի լավ հարաբերություն ստեղծվեց, որ Բրենդերը, նկատելով, թե իր արթուզարդի սեղանին դրված լուսանկարի փոքրիկ կաշվե շրջանակը, որքան շատ դուր եկավ Ջեննին, այն ընծայեց աղջկան։ Ամեն անգամ, երբ Ջեննին գալիս էր, սենատորը մի որևէ պատրվակով նրան երկար պահում էր իր մոտ, և շուտով հասկացավ, որ այդ դերատի, հեզահամբույր աղջկան մինչև հոգու խորքը վիրավորում է այն կարիքը, որի մեջ ապրում է նա, և որ այդ աղջիկը ամաչում է իր աղքատությունից։ Այս անկեղծորեն հիացնում էր սենատորին, և նա աղջկա ողորմելի հագուստին ու մաշված կոշիկներին նայելով ինքն իրեն հարց էր տալիս, թե ինչպես անի, որ օգնի նրան, առանց վիրավորանք պատճառելու։ Երբեմն նա մտածում էր մի երեկո աղջկա ետևից գնալ և անձամբ տեսնել, թե ինչ պայմաններում է ապրում նրանց ընտանիքը։ Բայց չէ, որ ինքը, այսպես թե այնպես, Միացյալ Նահանգների սենատի անդամ է, իսկ այդ մարդիկ երևի ծվարել են մի որևէ խղճուկ ծայրամասում։ Եվ նա գլխից հանեց այդ միտքը, խոհականությունն առժամանակ հաղթեց, և մտածված այցելությունը հետաձգվեց։ Դեկտեմբերի սկզբին սենատոր Բրենդերը մի 3 շաբաթով վերադարձավ Վաշինգտոն, և մի գեղեցիկ օր Միսիս Գերհարդն ու Ջեննին զարմանքով իմացան, որ նա գնացել է։ Լվացքի համար նա նրանց շաբաթական վճարում էր առնվազն $2, իսկ երբեմն նույնիսկ 5. Երևի նա չէր էլ պատկերացնում, թե իր այդ մեկնումը ինչպիսի ճեղքվածք կառաջացնի նրանց բյուջեի մեջ։ Բայց ճար չկար։ Նրանք ստիպված էին մի կերպ ծայրը ծայրին հասցնել։